जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमान्यक तारस की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। Taigi, atsiverskim 44 puslapį. Ir mes pabaigėm ties 7, ties 6. Nepasiduoti sielvartui, kad nors praradus ir nedžiugauti laimėjus. Taip? Ar prisijungė? Internetas yra, ja? 5 buvo rūpestingai atlikti kasdieninius darbus, ne? O 7 buvo, 6 nepasiduoti sielvartui, kad nors praradus ir nedžiugauti laimėjus. Ir mes aiškinom, kad labai įdomu buvo tai, kad kasdieniai darbai eina į tarnystės viešpačiui, jo, metodus, ir tai yra taisyklė, tai yra rekomenduojama. nes laikysim rekomendacijų, tai kiti su prievartos elementais rekomenduos, reiškia, aplinkiniai primins, nesubtiliai, bet grubiai. Ir kai mes atliekam darbus kasdieninius, kartais pasiseka, o kartais nepasiseka. Ir dėl to nereikia džiugauti, kai pasiseka, ir nereikia liūdėti, kai nepasiseka. Ne, taip mes išmoksime pakilti virš pliusų ir minusų, virš rezultatų, nes rezultatą lemia Krišna. Taip, dabar 7, paskaitykit kas nors. Ne, mes aptarsim. Kaip dabar pusdeviai yra, kas yra laikomi pusdeviai? Kaip? Jo, ką mes vadinam pusdeviais? Taip, bet, at, pavyzdžiui, žmogus paklaus, kas čia per terminas pusdėvis. Pusiau dievas kažkai. Kaip apibūdintumėt, kas yra pusdėvis? O, jas įvizduoju, kad aš žmogus iš gatvės. Kas yra pusdėvis? Jo, yra administratoriai. Rūpada duoda tokį labai paprastą pavyzdį. Yra valstybė, yra prezidentas, yra departamentai. Kokie departamentai yra? Ministerijos kokios yra? Aplinkos apsaugos, toliau. Sveikatos švietimo. Yra teisingumo ministerija? Yra. Pavyzdžiui, Maradža, teisingumo ministerijos departamento vadovas. Na? Toliau yra kur, kokia ministerija, kur tiekia vandenį ir tai. STT, tai būtų Jamaradžas, mirties dievas, turi į, tokie vadinasi išravanai, tai yra tokios subtilios būtybės, kurios fiksuoja, ką kiekvienas šneka. Jo, ir tai yra užrašoma energetiniam pavidalė subtiliam, ir kai žmogus, ką kiekvienas šneka, ką kiekvienas daro, tai yra vidaus saugumas. Specialia. Yra tok tobula sistema, ta prasme, galim pamatyti, kad mes miestuose, valstybėse turim tas pačias sistemas, kokios yra visatoj. Tik labai primityviai formai turim. Reiškia, yra prezidentas, visatoj yra prezidentas. Kas visatos prezidentas yra? Brahma. 4 galvų prezidentas, ne? Šiai visatoj. Toliau yra departamentai. Pavyzdžiui, teisingumo ministerija, jo? Tai yra Jamaradžas. Jisai skirsto po mirties, kur kam eiti, kur kas gims. Toliau teisingo ministerijos padalinys turbūt yra STT, ne? Nėra. Ar čia saugumo? Nežinau. Nu, bet kokiu atveju, tokia funkcija yra teisingumas, jo? Valstybėj. Tai teisingumas visatos mastu irgi yra Jamaradžas. Lygiai taip pat valstybė yra šitos saugumo visokiausios institucijos. Vidaus ten saugumo, ne? Yra ir taip toliau. Kontražvalgyba ir taip toliau. Tai vat lygiai taip pat Jamaradžas turi irgi savo atstovus. Tai yra tokios būtybės turinčios mistinius sugebėjimus, vadinasi šravanai. Dar yra ir kitų kategorijų, aš nebeatsimenu, kurios fiksuoja, ką tu darai. Kaip jos sugeba fiksuoti visus, yra kitas klausimas. Ir čia gal geriau mums nesigilint. Bet jeigu sugebėjo Rusijoje, ne, visus fiksuojat KGB, ne visus, bet labai labai daugumą. Tai kodėl negali sugebėti kažkas daugiau tai padaryti? Nu, tai yra ta pati replika. Kas įdomiausia, visas funkcijas, kurias mes generuojam vat, valstybėj, žmonių grupėj, mes jas generuojam, bet jau jos visatoj irgi yra globalių mastų. Visatoj yra viena valstybė. Iš trijų dalių. Apatiniai, pasaulį, viduriniai, aukštutiniai. Ir visur galioja tie patys dėsniai. Visur galioja karma, visur galioja reinkarnacija, visur galioja trys gūnos. Ir pusdėviai visą šitą tris pasaulius jie valdo. Net ir demonų pasaulyje valdo. Kaip jie valdo? Pavyzdžiui, demonai saulės negauna, o saulė valdo kas? Saulės pusdėvis. Kaip vardas, kas atsimena? Vasvanas važiuoja ant to, reiškia, skaitosi, jisai valdo saulės energiją. Ir saulės energija sklinda ne iš pačio rutulio, planetos saulės, bet iš jo asmenybės sklinda, kas įdomiausia. O ne iš rutulio, iš jo asmenybės sklinda. O jisai semėsi to šakti iš Krišnos, reiškia. Nes iš Krišnos sklinda amžinas dvasinis spindesys. Tai vat saulės energija yra šešėlis to brahmadžioti, tos šviesos, kuris sklinda iš Krišnos kūno. Na. Ir tai yra asmenybės. Ir lygiai taip pat demonai jie priklausomi nuo viso šito dalyko. Visiškai. Galiausiai ateina mirtis. Jo. Ir mirtis, irgi mirties proceso valdokas. Irgi yra pusdėviai valdantis. Jo. Visi paklūsta šitam dalykui. Ir pusdėviai miršta patys. Pusdėviai irgi miršta. Skaitosi, kai nuo pusdėvio girlendos nuvysta vienas lapelis, ateina laikas mirti. Ir mirtis labai lengva. Jis palieka kūną. Palieka tą erdvę, tą sferą. Tai va, tai pusdėviai yra administratoriai ir kaip mes valstybėje susitikę, pavyzdžiui, ministrą kažkokį tai ūkio ministras, ne? Ūkio ministras, sveikatos ministras, švietimo ministras. Mes jį ką, gerbėm? Gerbėm tą. Tai lygiai taip pat susitikus pusdėvi, kuris yra super aukšto lygio ministras. Mes jį turim labai gerbti. Jis yra įgaliotas pačio Krišnos. Jeigu čia vienas kitą įgalioja, tai čia, žinai, papirkinėja, melo būdu, apgaulės būdu, tai visatai tos postus skiria pats Krišna, tos postus. Su Krišnos leidimu jie atsistuoja. Tai prasme, tai yra super kvalifikuotos asmenybės, kurios minimum satvagūnai randas. Minimum satvagūnai randas. Tos pagrindinės ugnies dievybė, saulės dievybė, kiek aš suprantu, kiek aš žinau, tai liktai Agnės, tai yra iš vis transcendentiniam lygį. Brahma transcendentiniam lygį, Šyva transcendentiniam lygį. Varuna berods irgi yra pusdėviai, kurie jau transcendentiniam savirealizavę, yra pusdėviai, kurie yra darybės kūnai. Yra pusdėviai, kurie yra nu, stipriai aistros dominuoja. Pavyzdžiui, Indra yra darybės kūnai, bet vat, kartais aistra paėma viršų. Na. Bet kas įdomiausias, pasižiūrėkim, Saulė milijonus, milijardus metų laikų teka, laikų leidžiasi. Ir niekad nebuvo taip, kad Saulės dievas būtų išgėręs, pjankė buvo pato pachmielas ir jis nepatikėjo. Niekad taip nebuvo. Per milijonus, milijardus metų taip nebuvo. O pas mus daug dievė, kad savaitę visą, kiekvieną dieną į darbą laiku nueitume, grįžtume, pabaigtume viską, ką prisižadėję. Tai kas mus skirs į tos postus, jeigu mes negalim savo mizerinės tarnybos atlikti? O kaip prašo ir pagasamės atlikti rūpestingai kasdienės pareigas. Tad to sako, jeigu žmogus žemė atlieka labai labai rūpestingai pareigas, jis gali, turi progą ir yra labai dvasingas, jis gali jau pusdėvę padėti gauti. Tai labai svarbu. Aš ant savęs labai gerai žinau ir iš realizacijos apie save šneku, kad kiek reikia man jėgų, kad atliktų rūpestingai pareigas. Ir aš jau negaliu atlikti rūpestingai, nes trūksta savybių. Trūksta dorybės gūnos. Ir aš labai dėl to atsiranda pagarba pusdėviam, kurie atlieka pareigas kaip lietų pila pagal karmą. Ja, pagal karmą. Lietaus. Nu, pavyzdžiui, bispakas. Pasako, ten pristatyk tą. Jis važiuoja, pristatinėja, bet jam tai kainuoja daug, jeigu jis važiuodamas dar rūko, dar ten, reiškia, klausosi radiją, nes ne tokį darbelį padaryti, jau eina intoksikatai, po to penktadienį grįžęs kur nors ten dar kažką dar. Iškia. Tai taip dabar pasako, vat, Lietaus dievybė turi pristatyti Lietų tam tikrai vietai sričiai žemės. Reiškia, čia aš nekalbu apie kitas planetas, jau vien žemė paėmus. Tai sričiai, tiek Lietaus, tada ir tada, pagal karmą. Įsivaizduoju, kiek jie ten turi valdyti. Juk debesis yra įvairių kategorijų, ten Indra valdo debesis, Lietų valdo Indra. Ir yra debesis, kurie yra, kurie siunčiami dalinai naikinant visatą. Yra kategorijos tų debesų pasirodo. Ir tai yra valdoma. Taip kaip Bispakas koks pristato, ar ten siuntų tarnybą pristato, vos ne vos ten, jeigu kokia padanga neprakiūra, ar ten jisai avarijos nepataro, jis ten pristato, kol dar randa ten tą gatvę. Tai čia visatos mastu pristatinėja. Lietų pristatinėja sniegą, ką dar pristatinėja? Žemės drebėjimus, tornadus, visus, viską, tiksliai. Ir svarbiausiai, teisingai pristato. Atitinka karminės reakcijas. Jeigu čia, kaip sakyta, valstybė tave gali apgauti, tu kažką blogai padarai, tai nesėsi, ne? Išsisukti gali, ar tam papirkt gali. Tai ten viskas. Konkrečiai žinoma, kas kiek ko padaręs, kokia akumuliavosi karma, pavyzdžiui, prie krantų, aš nežinau Amerikoje, kokios yra valstijos prie pat krantų. Florida, pavyzdžiui. Kiek ten akumuliavosi ir visai hebritai siunčia lauktuvių. Nu. Tai įsivaizduokit, dabar tam, kad žinot, kokią karmą pas juos akumuliavusi, jiem turi pranešinėti kiti agentai, kurie tą karmą kurie fiksuoja jų praeitus darbus, dabartinius. Įsivaizduokit, tai yra visa sistema. Ten nėra taip, kad vienas galvoja, ten debesį siunčia ten, Indra ten siunčia, Vasvanas ten, saulė šviečia irgi bet kur, lietus ten lyja kitur, vėjas pučia dar kitur. Jie ant tiek tampriai kooperuojas, bet įsivaizduokit, ant kiek tai yra sunku, sudėtinga. Viskas daroma pagal karmą, reikia atsimint, kad už veiksmus tam tikrus žemėje. Žemės tipo plane, žemės reiškia sferai. Kiek gaunam saulės, iki pat sekundės suskaičiuot. Iki pat minutės, kiek mes turim gauti saulės. Pagal savo nuopelnus. Kiek mes turim gauti vandens, kiek mes turim gauti naftos, išteklių, maisto, grūdų, kiek užaugs uždėrė šiais metais. Viskas suskaičiuota, jau suskaičiuota. Mokėtume pažiūrėti, bet gerai, galima pažiūrėti, bet per daug užteštą sąmonę, galėtum pasižiūrėti karmą Lietuvos. Astrologai bando, ne, pagal planetas. Kiek, kokios krizės bus ekonominės, viskas yra suskaičiuota. Ir viskas valdoma pusdėviu. Ir čia tik maža viena planetėlė, Žemė. O ką kalbėti apie kitas planetas? Tai keičiat jūs čiapą, reiškia kartodamas, jūs keičiat kolektyvinę Lietuvos karmą ir visos planetos. Skaitosi, karma galioja tik tai Žemėj. Nu, kaip, kai keiti karma tik Žemėj. Rojinėse planetose tenkinėsi, ten paimi, ten jau imi tik gerą karmą, pragaruosi imi blogą karmą. Bet tiek rojose, tiek pragaruose teoriškai tu gali keisti karmą. Pavyzdžiui, atsisaky tenkinimuose eiti medituoti. O kas tada, kas taip daro? Labai sunku tai padaryti, bet teoriškai yra galimybė. Iš rojų pasikelti išminčių planetas, kur jau jie akcentuoja nebe tenkinimuose, nebe. Tai vat, šalis turi kolektyvinę karmą ir mes, kada gėdam kirtinus, šnekam apie Dievą, garbinam dievybės, darom šventes, darom pamokslaimą, va bus Kauno dieną, šeštąjį sekmanį, mes keičiam biškį, kadangi mūsų labai nedaug, o žmonių yra labai daug, ir ta negatyvi karma, kuri kaupės, yra labai didelė.
Ar tom vienuoliai tomis maldomis keičia aplamai ten, reiškia, tų mirčių skaičių, ar ką, ar paprasčiausiai toms silom, kurios tenais, kaip sako, patrankus duris kitos lengviau padeda nusigauti kur nors. Koks tikslas ar pakeisti?
Aš nežinau konkrečiai, ko jie prašė. Jeigu jie prašė, kad kuo greičiau baigtųsi jo karas, ar kad kuo lengviau jis praeitų, kokio... Tai žiūrint, ko jie formulavo, jeigu jie formulavo labai abstraktų teiginį, kad, pažiūrėjau, arba labai konkretų, kad kuo greičiau baigtųsi karas, tai jie be abejo kažkokią tai įtaką darė. Be abejo. Nes maldos veikia, maldos keičia karmą iš tikrųjų žmogaus. Bet patariama neprašyti šitų dalykų, patariama yra prašyti tiesiog kirsti pačią šaknį, kad žmonės kreiptųsi į Dievą, nes jeigu žmonės atsisuks į Dievą, tai apie kokius karus gali eit kalba. O kad čia karas vyksta, tai yra gerai iš tos pusės, kad žmogus supranta, kad taip gyventi negaliu. Jis bent gal kitokių žmogų į parlamentą rinks, nu, ne Hitlerį kokį nors ten. Nes Stalina, ką? Tai va, bet jiems duos tol, kol prisimins visą gyvenimą. Kai vaiką praras, tai atsimins visą gyvenimą. Jeigu kokius praras ten savo automobilį, tai aišku, pamirš kai arba ten. Bet kai tau namas sulygins su žemė ir visi šeimos nariai bus žuvę, tada tikrai atsiminsi, kad mėsite valgai, valgai, okei. Okay. Kodėl žmonės gali žudyti gyvūnus ir už tai tikėtis taikos? Nu, tai yra absurdas visiškas. Absurdas ir už tokius dalykus reikia nešti atsakomybę.
Skaičiau tose atveruose, kur aš minėjau, ten, kur jau ta pagoniškė tikla. Nėra vieta, kur reiškia paukotas žirgas, o kitoje vietoje žmona, reiškia žinia. Reiškia, tai tas gyvosios aukos ritualas buvo žinomas ir senovės indijos yra prašomas, reiškia, panišadas ir taip toliau.
Yra vedas aprašytas Ašvamet Hayakė, Ašva reiškia, kiek aš suprantu, šitas Ašvametha reiškia arklio aukojimo ritualas, kad aukojimas yra arklys. Ir jisai gauna, jam materializuoja naują kūną. Aukštesnį kūną jisai gauna. Bet Kali Jugo šitie aukojimai, Kali Jugo daugiau negu prieš 5000 metų prasidėjo ir Kali Jugo įvedęs draudžia atlikti šitos ritualus. Tai vat arklio aukojimo ritualas, jeigu ten gali būti likę nuo Dvapara Jugos, tai yra daugiau negu 5000 metų atgal. Jeigu tai buvo atgal daryta, tai be abejo yra vedos labai plačios, yra Durgos garbinimas. Į Durgos garbinimą įeina gyvūnų aukojimas, bet ne arklio ten įeina, kiek aš atsimenu, ožio berods aukojimas. O kad žinė buvo paukota, tai aš mane įsigilinęs esu į pusdėvių garbinimo ritualus, bet žinau, kad Durgai yra net tokie ritualai, kur žmonės aukoja. Gali aukoti. Bet ten yra parašyta, kad už tai gausi atoveiksmį. Reakcija baisė gausia. Aš tos sistemas nesitomėjau, bet ten yra prie tantros judosios priskirtini tie ritualai. Tai visam pasauliu vedinė kultūra buvo paplitus. O tai, kad žinio auka buvo paukota, čia dar klausimas. Žiniai, kas buvo brahmanai. Ir tais laikais žmonos buvo ant tiek ištikimos, kad dažnai, jeigu, ne dažnai, bet jeigu vyras mirdavo, jos įeidavo į ugnį. Ir prarasdavo savo grubų kūną ir keliaudavo su to vyru toliau. Bet jos tai padarydavo be jo, vadinasi, sati ritualas. Ir tai jos padarydavo be jokios baimės, nes buvo gerai stipriai save realizavusios, kad nėra kūnas. Kali Jugoj vėlgi uždrausta šitą dalyką daryti. Ir kai visi kaltino čia Indiją, kad čia moteris deginasi, tai vėl yra nusižengimai. Aukoja gyvūnus, nusižengimas, deginasi, nusižengimas. Bet tais laikais yra aprašyta, kaip, pavyzdžiui, vieno karaliaus žmona, jinai įėjo į ugnį. Įėjo į ugnį, kai degino tą karalių, berods Dhritarashtra, kai degino. Jinai įėjo ir jie tada keliauja toliau. Tai yra tais su tam tikros sąmonės lygiu, tai yra leidžiama daryti. Bet Kali Juga iškart pasakyti, čia bus pakazucha ir nieko čia nebus. Nes ten ant tiek ištikima moteris būdavo, kad vyras būdavo jos dalis. Ta prasme, ant tokią pilną meditaciją būdavo į vyrą, kad jinai tiesiog be jokių problemų tai galėdavo padaryti. Ir tai ne visos sluoksnių, ne visų sluoksnių moteris. Moteris mergaitė ištekinta ir iš tiesų parinkdavo mergaitį į vyrą, kai būdavo dar labai nedaug metų. 9, 10, 11, 12 pagal horoskopą. Ir jai parodydavo tą. Jinai pamildo, pradėdavo medituoti, bet jie kartu negyvendavo. Be, gal net ir mažai bendraudavo, bet jinai jau pamatydavo, jinai užfiksuodavo, jinai tos jausmus, kaip sako Vedos, pirmas žmogus, kurį įsimylė mergaitė, jis tampa, jis yra giliausiai įkrenta. Tai va, ir po to, po kurio laiko jos suvesdindavo ir gyvendavo, tai reiškia, jinai jau jos meditacija būdavo nuo pat mažens į tą vieną žmogų. Jai parinkdavo ne pagal jos tokį ambicijas arba proto užmačias, bet grinai pagal horoskopą. Tos santukos būdavo tvirtos. Tokių dalykų kaip skirybų niekur nėra, nei šimt pagatama prašyta. Net tokio termino nėra skirybos. Nėra tokio termino. Bet buvo labai kvalifikuoti brahmanai, astrologai, kurie parinkdavo antrą pusę ir jie gyvendavo laimingai. Neleisdavo rinktis tam jaunam žmogui paveiktam geismo pasirinkti neaišku ką ir po to kentį. Tokių dalykų nebuvo. Ir iki šiol Indijoje yra, kad tokios santokos, kaip parenkamos yra iki šiol, jeigu tai yra kvalifikuotai parenkamos, jų yra žymiai mažesnis skirybos skaičius negu tų, kurios savarankiškai patys vaikai renkas. Yra statistika tokia. Nu, kad ir kaip kvailai tai atrodytų, bet tam yra labai daug racijos. Krišnavo vėduose nėra netoleruojama, nes skaitosi, jeigu tu nieko nepadarėjai, daleiskim, nors ir galiu matyti, pavyzdžiui, jūs, daleiskim, galiu matyti žmogus karmą jūsų, bet jis sakys, klausyk, jau seniai tau reikia, nu, po giletiną, nukirsim galvą gyčią ir atpirksi karmą. Taip, bet tai, nes čia mes visi turėtume jau daug kartų mirti, nes tiek pridarę esam, kad čia mes tokių reakcijų turim, bet tai niekas neįgaliotas, niekam neduoti tokį įgaliojimą. Duoti įgaliojimą kšatriams, tai yra vadovams, bausti tada, kai yra konkretus veiksmas atliekamas, tau esant gyvam, pavagi sėdi į kalėjimą, užmuši tave, gali užmušti teisėtai, užmužudystę, yra teisėta teisti mirties bausmė, tai yra, niekas negaus jokios karmos, tikrai atpalaiduos nuo blogos, bet kad matyti, kad tu ten praeitį kažką darėjai ir tau geriau dabar nukirs galvą, nu tai yra absurdas. Nes mes čia visi turėtume jau būti nukirstom galvom.
Bet tada toks sušvelnintas klausimo variantas, ten irgi rašo apie kitą statistiką, kuris praima degantį, reiškia, išlaužo degantį pagalį ir apdegina savo mokinį. Sako, reiškia, aš mačiau, kad jam atsitiks, reiškia, dėl karmos kažkoks bjaurus dalykas, sako, sušvelninau.
Jo, matot, kaip sako, vėlgi aš gilinuosi į vaišnavų tradiciją, mistiniai tradicijai, nežinau, čia turbūt jau budistai, ne?
Ne, čia budistai, čia greičiausia susiję, aš net nežinau, bet su Šankaros linija.
Su Šankaros linija, nu tai vis tiek mokytojas ima atsakomybę už mokinį. Skaitosi, mokinys yra mokytojo dalis, bet tai yra Šankarų, gal jeigu pas juos tai praktikuojama, Tai aš nežinau, ar tai yra toleruojama veduose, bet Vaišnavo tradicijai tokių dalykų niekas nepraktikuoja. Yra vaduoda mantra, duoda iniciaciją, va, kaip matėm per šventę, per iniciaciją yra daug karmas labai sudeginama, žmogui palengvėja, pagerėja, jam lengviau praktiką pradeda eitis. Ir jisai užsimdamas mantros kartojimų tarnystę, jisai apvalo savo karmą. Ir niekas su fakelais ten nedegina ir nežudo. Čia yra, aš manau, jau yra... Negaliu, atsakau, už tą tradiciją kalbėti, nes vedų raštyje yra labai plati ir tradicijų labai daug, iš navo tradicijų to nėra. Tai va, kas liečia apie pusdėvis, yra patarčiau. Pamedituokim, kada į tos galit pamedituoti pusdėvis, tiesiog pamastyti, pažiūrėti tuos vat, gamtos reiškinius visus ir bent jau teoriškai pamastyti, kad už to viso stovi asmenybė. Pavyzdžiui, į Disneylandą ateinam, tai ten kas elektrą reguliuoja, ten vandenį reguliuoja, maistą reguliuoja, viską ten reguliuoja. Kompai reguliuoja iš tikrųjų, bet tos kompų žmonės reguliuoja. Tai čia didelis toksai, sakyt, aišku, ne Disneylandas, bet tokia didelė sistema, kurioje viskas atreguliuota. Mums nesuprantamom priemonėm. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kada būnam gamtoj ir pučia vėjas ar lietus lyja, pabandykim pajaus, kad tai asmenybė daro, kad tai nėra tik tais šiaip mechaniškas judėjimas oro ar ten vandens, kad už viso to stovi asmenybė. Tas pats kaip vat, bangos jūroje, ne, duota. Da? Yra asmenybė, kuri judina vėją, judina oro. Oras judina vandenį ir gimsta bangos. Yra tai daro asmenybė, vat, kai tai vyksta, vat, toj stichijoj, kai randatės ar miškė, pradeda vėjo, vat, ta diena vėjas arba saulė nutvieskė, lietus pradalyti. Vat, į tą stichiją pamedituokit. Jūs pajausit, kad už tos stichijos asmenybės stovi. Realiai asmenybė, užtat senųjų tradicijų žmonės, jie visi šneka apie ugnies dievybės, lietaus dievybės, vėjo dievybės, žemė, vat į žemę pamedituot, galima įkišti rankas arba atsistoti ir tiesiog susikoncentruoti į žemės dievybę. Uma jos vardas yra, berods. Jūs pajausit, kad už tų žemių, sakyt, kur mes šipinėjom, visus procesus žemėje valdo va šitą dievybę. Taip kaip mes, pavyzdžiui, galim vonioje, taip kaip mes, pavyzdžiui, galim savo darželėje sodę, ten sukas lysvę, ten padaryti vienkinuką ar dar kažką, mažame apimtyje, ne, taip gali tą dievybę didelioje apimtyje, rutulį visam tą daryti. Jeigu taip, kad kaip mes galime vonioj bangas dirbtinai keltą, ne, laiveliais ten, kai vaikai būdavo žaistavo, ne? Tai kažkas gali ramiam vandeninį, Atlanto vandeninį daryti tas bangas, o kodėlgi ne? Jeigu yra skrusdė, jeigu yra žvirblis, jeigu yra liūtas, jeigu yra dramblys, yra reiškia hierarchija pagal savo jėgą, pagal savo mastus. Tai lygiai po žmogaus toliau tęsiasi hierarchija ir ten mastai didėja.
Nu.
Aš transcendencija yra, iš tik tai yra būvis, jeigu kalbant apie transcendentinį sąmonės būvį, nu transcendencija, tai yra būvis, kada siela pažįsta save kaip siela ir bendra, ir turi santykį atstačiusi su aukščiausia siela, tai yra transcendentinis būvis. Daugumas nėra. Čia vienetai, kurie pasiekia. Net iš pusdėvių vienetai. Jeigu jūs pasiekia transcendentinį būvį, jūs pakylat net aukščiau pusdėvių. Ypatingai gerbtina persona tam pat. Na, tai jau visą visatą jums sertifikatą išrašo jau. Ainat jau visą visatą bendraujat. Pusdėviai yra kiek vat, istorijų Vaišnavų. Pusdėviai teina lenkėsi Vaišnavų. Jo, iš čia vaikšto vaikšnavas, bet į pusdėjo iš karto užfiksuoja asmenybę, kurį pasiekė nušvietimą iš karto. Taigi čia viskas, kaip sakyt, atvira, nu. Čia, kad debesėliai dabar plauko ir nematom žvaigždžių, tai čia mūsų okulioriai, kaip sakyt, jo. Akytės žvairos, netobulos. Bet ten jiem viskas, nu, kaip andelų, matos. Kaip mes į skrusdėlyną žiūrėtume iš viršaus, pasklaidai ten viską gali matyti, nu. Chodelius jų visus ten, tuneliukus, o jos ten vaikšto, jas ten, žinai. Nu, tu viską iš viršaus matai, nu. Jeigu ten vienas švitėt pradeda, nu. Jonvabalis ateina, žinai. Tai jeigu kiekvienas žodis fiksuojamas, kiekviena mintis fiksuojama, emocija kiekviena fiksuojama. Ir tol, kol mes galvosim, kaip tai daroma, tai mes negalėsim to pajaus. Reikia atmesti tą kaip. Tai yra daroma tiesiog. Tai yra daroma. Tiesiog priim, kad tai yra daroma. Tai vat pusdėvėje jie patys siekia transcendencijos. Bet jie užtenka darybės gūnos, kad jie rūpestingai atliktų savo kasdienės pareigas. Užtenka darybės gūnos. O transcendencija tai yra, kai tu atlieki pareigas ir nebeprisiriši prie rezultatų. Pažindra, kai prisiriša kartais prie rezultatų. Jis atlieka pareigas ir jis nori, kad jį visi šlovintų, nes jis yra rojaus karalius. Ir kai tik jo kas nors negerbė, jisai užpyksta kartais. Kaip Krišna, reiškia, ne, Govardanas pūčia, kaip Govardan. Krišna atėjo, kai buvo apsireiškęs, jau visi kaimo bendruomenė buvo pasiruošus daryti aukojimą Indrai. Jis sako, ką šie Indrai? Darom va, Govardanai, čia yra aukščiausias dievas mo. Darykite aukščiausiam dievo asmenį, jis visus pusdėjus valdo, jeigu jam padarysit, visi bus patenkinti. Nu gerai, sako, darom, pradėjo daryti, Indra supyko, kaip, kas čia per vaikėzas, Krišna buvo mažas tuo metu, vaidino vaiko rolę. Kas čia dabar toks, jis net suprato, kad čia yra aukščiausias dievo asmo nužengęs dabar, žinia. Jis atsiuntė vat, būtent tos debesis, kurie naikina visatą, vat, tokios kategorijos, ten kažkoks pavadinimas yra. Tai pradėjo lyti, reiškia, po to Krišna pakėlė tą kalną, visi subėgo po kalną ir tas liūtis nieko nepadarė. Jisai suprato, kad čia aukščiausias dievas močia atėjęs. Nusilenkė, maldas pradėjo šnekėti. Tai reiškia, jis užpyko, o kas iš tikrųjų, kad čia gūna. Čia įstrosio gūna, ne? Kaip čia visatoje nepažįsta? Nu, matai, čia aišku, dar irgi klausimas, ar jisai, galbūt čia jį pati Krišnos dvasinė energija iliuzinė užgožė, nes... Čia buvo jau su žaidimu susieta. Bet yra daug kitų atvejų, kai Indra tiesiog užpyksta, kad kažkas iš jo kažką atima, paima. Jo, kartais pusdėviai puola. Kartais puola. Tai iš tikrųjų yra labai panašu, dėl to, kad tokias pareigas einant ir tik kartais klysti. Yra labai reikia aukštą kvalifikaciją turėti. Bet įsivaizduoju, ką reiškia, bet net nesvarbu įsivaizduoti čia, net sunku įsivaizduoti rojaus karalium būti, čia iš vis pareigų nenorėtum daryti. Nieko nenorėtum daryti, tiesiog tenkintis norėtum, jis daro, jis neša atsakomybę už visas, reiškia, už lietų. Tai tas pulimas, aš dabar neatsimenu, ar ten buvo Krišnos planas, ar pats Krišna paveikė tam, kad žaidimas įvyktų, ar jisai puolė. Šito neatsimenu. Bet kitas atvejis buvo, kai tikrai jau gūnos įveikė. Tai buvo, kai jisai sėdėjo soste ir įgarbino ir atėjo jo dvasinis mokytojas, Brihaspatis. Jis buvo tokioje euforijoje, visi atsistojus į lieko sėdėti. Ir dvasinis mokytojas suprato, kad Indra yra pasipūtęs. Ir jisai pranyko. Ir tai, jau kai mokytojas užpyko, pusdėviai jėgos nebeteko dvasinis. Demonai sužinojo ir užkariavo pusdėvis. Bet kaip greit sužinojo, kaip jie sužinojo, jis daug kokie milijardiniai atstumai tarp tų sistemų. Kaip ten vyksta tie komunikacijos. Bet kas įdomiausia, Indra pasididžiavo kartais. Taip atsitinka, nes jie yra gūnose. Jie yra gūnose. Bet tos, tai yra super vis tiek aukšta kvalifikacija, dėl to, kad jie labai stabiliai viską daro, pareigos labai labai sudėtingos, sąmonė labai aukšta, jie netenkindamiesi nepamiršta Krišnas. Mes pamirštam visiškai Krišną tenkinti. Mes net nesuprantam, ką reiškia ten būti, ten minutai pabūtume, mums širdis plyšta, jeigu reikėtų iš ten išėti. O jie ten milijardus metų būna, milijonus, ir vis tiek atlieka pareigas, ir vis tiek medituoja į Krišną, ir vis tiek sprendžia reikalus su Krišna, dvasiškai pagal vedas. Bet kartais kai kurie pusdieviai puola. Ta prasme, ne tai, kad puola, bet padaro klaidas. Nes tol, kol tu nesi transcendencijoje, čia tai rodo, tol, kol tu nesi transcendentiniam lygi, tu visą laik darysi klaidas. Reiškia, kaip mes sakėm, gunos visą laik veikia trys, ne? Ir jeigu 95% dorybės veikia, vis tiek bus 3% aistros ir kažkiek neišmanimo. Ir aistra ir neišmanimas ką priversta padaryti? Pasipuikuot, užspykti, įsižeisti. Pavyzdžiui, jogai, mistikai, kurie dorybės kūnai, kaip greitai užpykdavo, kaip greitai išsiliepsnodavo. Toks ego, supranti, galės turi mistinės, nu, ir staigiai tu jo ten nenusilenki jam, nepriėmė jo. Staigiai, prakeiksmai, iš karto įdavo, nu. Dėl to sako vaišnavas, vaišnavas, realiai terminas, reiškia, asmenybė, kuri randasi transcendentiniam lygi, ir kuri atstačia savo santykį su Dievu jau asmeninį. Tai va, jie neklysta. Visi kiti klysta. Net ir pusdieviai. Dėl to transcendencija yra super aukštas lygis. Ir jį galima pasiekti šiam gyvenime ir tapti šventesniu negu pusdieviu. Galima Prabhupada duoda tą jėgą, palaiminimą. O kaip tai padaryti? Elementari praktika, kasdieninė, reguliari praktika. Materialios pareigos, dvasinės pareigos. Ir įmanoma pasiekti transcendenciją. Tai yra visą gyvenimą reik praktikuoti. Ir mums pasisekė tom, kad mes neturim komfortų sąlygų, mums tai leidžia greičiau atsiduoti. Pusdieviai turi, jam yra labai sunku atsiduoti. Nu, vai, vis daug turėtum, pavyzdžiui, 100 000 pasiekėjų. Ir būtum aptekęs visko. Tai kaip tu nepasididžiuotum? Iš karto degradacija būtų, iš karto. Mes net nesuprantam, ką reiškia, kai tave medituoja 100 000 žmonių tau lenkis. Indrai juk kiek lenkiasi, kiek maldų sakoma. Kaip yra šlovimas, net rojais, čia šie žmonės, bet rojai net ten žemesnės kategorijos pusdieviai gėda jo šlovę. Ir taip toliau. Bet važiuok tą žvaigždės, ar jos prieš ką nors galvą nulenks. Toks ego. Kitos būna paprastas. Bet iki tokio, bet pastovi pareigas daryti reikia daug nulankumo turėti, juk tai yra askezė, nu, tai reikia vis managementą visatos lygių daryti, nu, susidokim. Nu, va, reikėtų va dabar visą Kauną managementą daryti, nu. Tai yra, Prabhupada sako, net nebandykit, lygint kažką. Tai yra milijonus kartų tobulesnės būtybės negu mes. Milijonus kartų. Galingesnės, intelektualesnės ir visaip kitaip. Ir vis dėlto, jeigu jinai netranscendencinai vis tiek, turi galimybę padaryti klaidą. Dėl to pusdieviai garbinami visoje žemėje, visose kultūrose, nuo amžių glūdumos iki dabar. Vis tiek liko, o kaip jis galėjo išlikti pusdievių garbinimas? Reiškia, yra tos būtybės, yra tas kontaktas. Kitaip negarbintų, jaučia tą kontaktą. Kodėl dėl to angelų kliedė visi? Jie yra, bet jie yra labai žemos kategorijos pusdieviai. Angelai, po to eina ten jie prie patos, nu, labai žemos, po to aukščiau. Ir jie vienas kit, ten yra hierarchija, labai konkreti hierarchija. Yra tam tikros sistemos planetų, kur vienoje gimsta tokie, kitoje tokie. Visi savo funkcijom pasidalinė ir visi dirba. Ne tai, kad ten guli ant krosnės. Teliką žiūri kokia arba videka. Ne. Jo, dvasinių. Ir pusdieviai padeda dvasiniam gyvenime. Galima pasimelsti Parvati, tai yra Durgai, Šyvo žmonai, Šyvai, Ganešui. Jie gali padėti. Galima pasimesti, nereikia vengti, Šrimad Bhagavata, vien apie pusdėvius rašo. Pusdėvi, nes kur pusdėvi, ten visą laik bus susijęs su viešpačiu kažkas tai. Ir tai nieko blogo nėra parašyt pagalbos pusdėvių irgi, kad padėtų Krišnai tarnaut. Būtent Krišnai tarnaut, tada jie labai padės. Aišku, visų pirma reikmės Šrilai Prabhupadai, dvasiniam mokytojui, Krišnai. Bet kas nori pajūst tą pusdėvį, kad tai nebūtų teorija ir net mest. Galima paprašyti palaiminimo. Pagonių religijoje, kiek aš žinau, buvo vienas aukščiausias ir daug pusdėvių, tai yra iš tikrųjų, galima sakyti, monoteizmas, nes yra vienas dievas ir daug pagalbininkų. Politeizmas tai, kai yra daug dievų ir visi vienodai. Ja. Tai lietuviai labai plačiai, aš nežinau, ar ne Patrimpas, kuris aukščiausias buvo iš tos trybės, buvo Pikulas, tai yra požemių dievas. Pradžia pat. Tai aš pats etnologiją baigiau ir viską pamiršau. Ne, aš sakau, irgi pamiršau viską. Bet žinau, kad tikrai buvo tokia koncepcija aukščiausio vieno.
Bet, sakysim, jeigu paimsim Egipto, ten yra dievo saulės, ar ne? O, reiškia, vedose Vilas Vanas. Tai, sakykim, jeigu žiūrėti kaip į dvasinę asmenybę, tai tokia pati asmenybė.
Man rodas, kad tą pačią garbino. Vilas Vaną. Bet čia, žinai, man rodos. Čia neteiginys. Jo, jie degraduot buvo pradėję. Jo. Ir jie garbino, jo, ten turėjo būti, nežinau, iš tikrųjų nenoriu komentuoti. Bet tai buvo tikrai su vedinė tradicija labai stipriai susijęs dalykas. Jo, dažniausiai taip. Tai va, bet geriausiai, kaip sakyt, gyvai pačiam pajusti tas asmenybės. Gamtoj, rekomenduojama vaišnavom kažkiek laiko per savaitę praleis gamtoj. Nenutolt nuo gamtos, nes gamtoj būtent jaučiasi labai gerai tos stichijos ir jaučiasi Krišnos buvimas. Vis tiek mūsų sąmonė turi plėstis, tas miestas labai apriboja sąmonę, jisai sako tik taip ir ne kitaip reikia matyti, valgyti, taip ir taip judėti, taip ir taip elgtis, gestikuliacija nustatyta, tu negali pasisveikinti kitaip, būtinai reikia ranką paduoti, tu negali eiti kitaip, būtinai taip kaip yra nustatyta, tu negali rengtis kitaip, yra tik būtent taifa, tu negali kitaip šukosinus nešioti, tu negali nieko, viskas yra sudėta. Arba jeigu yra spektras, jis vis tiek turi ribas, o gamtoj viskas natūraliai, tai niekas nieko nevaržo. Vyksta labai viskas paprastai, natūraliai. Tai gali gamtoj pabūti savimi, atsipalaiduoti ir pajusti žemę, dangų, reiškia. Žemė įkūnė moterišką pradą, dangus įkūnė vyrišką pradą. Ir miško dievybės pajusti, miškas turi savo dievybės. Miškai irgi daug yra subtilių būtybių, ten irgi yra kaip ir miestas faktiškai. Miškas yra miestas, subtilus miestas, ten gyvena būtybės. Jeigu ten triukšmauja, jos nepatenkintos, jeigu ten pipsinį su mašiną atleidė muziką, aš buvau šiandien klebonišk, taip jokiausiai atvažiavau, tai ten kur ta aikštelė, tai prie pat, ten vat yra, nu metras nuo aikštelės ten yra tokia ugnevietė. Vien moteris susirinkusias, gal kas septynis. nuo 12 metų iki 55. Tokia hebra, pasileidusios muziką, garsiai, tokia technova lietuviška. Ir šoka ir dar spiegia. Ir aš ten nubėgau, gal jau už kilometrų girdisi, supranti, ten spygai man kaip. Po to atbėgau, Nu, aš pradžiai galvoju, gal čia raganas kokias, bet žiūriu, kad ten viskas labai žemam, nu, paprastam lygiai. Tai va, tai įsivaizduok, kokia, ten tvarka yra, žinai, viskas. Ir tokia hebra ateina, pažeidžia tvarką ten. Tai ten irgi yra savas, kontingentas gyvų būtybių, kurios turi šeimas, jos ten gyvena, vaikus turi, yra komunikuoja ir visa kita. Visur pilna, ir ta gamta duoda tą pajutimą, visatos pajutimą žymiai stipresnį, čia sunku pajust tą visatą, ten per gamtą tu išeini aukščiau, gamta nuramina ir tu per tas stichijas išeini aukščiau. Dėl to ir pusdėvis galima lengviau pajusti gamtoj. Ir iš tikrųjų tada toks ateina pojūtis, kad tu iš absoliučiai esi ne vienas, kad čia yra labai tokia gigantiškas kolektyvas visatoj susirinkęs, su labai skirtingom gyvom būtybėm, ir kad yra pilna kontrolė ir stebėjimas vyksta, ir tau visalai pagalba ateis iš aukščiau, tu niekados nebusi paliktas vienas. Net jeigu ir fiziškai šalia nebus tave žmonių, yra visiška pilna, kaip sakyti, kontaktai yra su aukštesnėm būtybėm. Na, velnės tai vediniai kultūrai, tai yra gundyti, kas mus gundo, vediniai filosofijai, tai yra tris gūnos, tris energijos, neišmanimo energija, aistros energija ir darybės energija. Visos jos nardina iliuziją. Tai jeigu tai paėmus daugiau prie krikščioniškos, tai jau velnės būtų daugiau neišmanimo ir aistros gūna. Tai yra energijos, kurias valdo Šyvo žmona Durga. Ir tos energijos priverčia pasididžiuoti, priverčia meluoti, priverčia žudyti, priverčia vokti, visas nuodėmes daryti. Jos veikia mūsų psichiką ir protė gimsta nuodėmingi troškimai, mes jos pildom, intelekto pagalbą, strategiją sukuriam, darom. Tai va, tai yra sugundimas trijų gūnų. Ir kada pa žmogu aistros gūna padidėja, jam gamtoj gyventi nebėra, nėra. O jis neužsipildo gyvendamas gamtoj, nes ten trūksta aistros gūnos veiksnių, tai reiškia, jam trūksta juslinio pasitenkinimo, reik statyti stadionus, reik statyti supermarketus, reik statyti pramogų klubus, reik statyti naktinius klubus, taip toliau, kad galėtum kuo daugiau tenkintis. Toliau reik sukurti mašinas, greitkelius, kad būtų judesys, būtų veiksmas. Ta prasme, gamtoj ritmas yra kitas, o mieste yra kitas. Ir iš tikrųjų tai yra skirtingos visai skirtingai veikia sąmonė. Ir žmogus, kuris yra įpratęs prie miesto, tai yra prie tam tikro ritmo, prie skubėjimo, prie darbo, prie tenkinimosi, prie naktinio gyvenimo, prie intensyvaus komunikavimo su žmonėm, pastovė tarp žmonių, nes jis jau vienatvės bijos, bijo vienas likti, prie teliko, prie internet. Jam reikia tos erdvės, jis jam miestas, ir jam nebetinka gamta, nes gamtoje nėra ko, nėra interneto, nėra į labai intensyvaus komunikavimo, dažniausiai tai yra, nėra taip, kad tu rastumėsi tarp 100 žmonių, kai ar ten tarp 1000 išėjusi laisvės alėja. Į tu gamtoj priverstas dažnai pabūti vienas, ne? Gamtoje viskas teka natūraliai, tu nieko negali pagreitinti, o čia gali užsukti, ką nori, mieste. Vat kaip užsuksiu čia firmą, kaip užvarysiu kolektyvą, o gamtoje nieko ten nepadarysi, tave užsukti gali. Papus vėjukas, ne, arba ten lietuvis užvarysi, turėsi bėgti namučio. Tai o mieste jau gali manipuliuoti daugiau, žmonėmis gali manipuliuoti daugiau, resursais gali manipuliuoti, statyti fabrikus, biznį daryti, verslą daryti. Ir ar radžiai, ar pagaunat, va, reiškia, čia yra kitas ritmas visai.
Nematyti, kažkada buvo labai ta aistros būna stipriai, tai, sakysim,
tai reiškia protas neramus. Ką reiškia aistros gūna? Reiškia troškimai tenkintis per akis, ausis, liežuvį, nosį, rodą. Ir šitos troškimus, šitos jūslės patenkint, ką reikia daryti? Reikia kurti institucijas, kurios tenkins šitos dalykus. Akis kas tenkina? Pramogų pramonė, ne visa. Internetas, televizija.
Ja.
A, nu bet ten žalia, toks kaminas. Nu bet ten įvairovės didelės nėra. Nu jinai yra, aišku, bet pažiūrėk, palygink, kas darosi per televiziją, kokia ten įvairovė. Visokių kategorijų. Jo labiau, kad gamtoje, kai tu būni, ta įvairovė neduoda aistros, nu, nepatenkina, neduoda aistros vibracijos. Jinai ramina, jinai kaip tik veda į meditatyvumą. Ir žmonės, kurie nori kitokios kategorijos džiaugsmo, jiem atrodo ta gamta kaip kapinės. Jam atrodo, kad ten, nu, jo neužpildo paprasčiausiai. Pažiūrėkit gamtoj, kokios formos. Aistros gūnui, kokios formos. Gamtoj nerasi aistros gūnos formų. Gamtoj natūralės, jis yra tokios aptak. O aistros gūnos formos. Smailas batai, ryškus drabužiai, stilinga, viskas va tokia eina, čia aistros gūna. Tokio reikia. Tokių formų, tokių vaizdų nepamatysi gamtoje. Viskas. Ne? Dėl to ir sako, dizaineriai, gamtos formos labiausiai ramina protą. Viskas, kur eina, va tokie visokie, nu, iškia, įtempia protą. Netgi dizaineriai čia paskutiniai, kai kuria automobilius, sako, ten vienas iš garsiausių, sako, aš grinai kuriu pagal gamtos formas kėbulus automobilių. Nes sako, kas čia prikurta, tai yra tokie. Tai pradėjo ten daryti visą aptakesnis, ane? Pastaruoju metu čia buvo viena, ane? Tokie aptakesni, tarsi automobiliai, bet ta prasme, vaizdai, kurie yra gamtoj, jie sąmonę kelia į dorybės gūną, į dorybės sąmonės būsina. O jeigu tau reikia aistros vaizdų, tau reikia, reiškia, priešingos lyties, reikia daug matyti, o ten gyvūnai, nu, ką tu ten dabar, ar kokie ten kaimo moteriškės arba kaimo vyrai, o čia mieste, reiškia, švarus, pasitempė, apsinuoginė. To, ko reikia. Išeik va dabar į palangą. Gamtoj to nepamatysi, nu. Ir tai vat visos institucijos, pavyzdžiui, ne, kurios yra liežuviui, kas atsiranda. Restoranai, barai, kavinės ir taip toliau. Akims, kinai, internetas, televizija, ausims irgi televizija, radijas, koncertai ir taip toliau. Viską, ką man, aišku, yra ir intelektui, tai yra švietimo įstaigos intelektui. Bet kokiu atveju gamtoj nerasi to, ko rasi mieste, ir mieste nerasi to, ko rasi gamtoj. Ir natūralu, kad žmonės, kada pradėjo degraduoti, jie prasidėjo miestų kultūrą, atsirado, pradėjo burtis į didelius kolektyvus, nes jau pabodo vienkėmį. Sako, ką aš galiu tam vienkėmį daryti? Man reikia diskano. Ir viskas. O kur tu ten su medžiais, su stirnam šoksi? Arba ten su penkiais bičiuliais iš gretimų kiemų? Man reikia diskano, o jeigu diskanas ką? Patalpa. Ne kokia troba, ne kultūrnamis, ne kolonėlės geras, mikšeris geras, gera aparatūra, kuri gaminama mieste, geri šviesiakai, gražios panos ir vyrai apsirengę, ne kaimo stilium, bet turiu atvažiuoti su mašina, taip toliau, nebe su kokiu arkliu ir pavežimu, ir greitai reikia. Nes nesuspėjau darbų daryti, tai man reikia per 5 minutes būti, valandą važiuoti iki diskotekos, tai čia čiung, čiung, čiung. Reikia alkoholio, reikia rūkalų, kurie gaminami mieste. Ir visai kitas ritmas, nu. Jeigu taip išskaidyt pagal tuos jūslių objektus, tai yra gėrimai aistroj, yra gėrimai dorybei, yra vaizdai aistroj, vaizdai dorybei, taip toliau. Tai yra visai natūralu. Ir pavyzdžiui, juk ir vedinys laikais buvo miestai dideli. Irgi buvo kaimai, buvo miestai, bet mieste išlaikydavo daug dorybės. Nors Vedas sako, miestas yra aplinka, kuris skatina aistros guną. Miškas arba gyvenvietė prie pat miško yra vieta, kuris skatina dorybės guną. Miestas skatina aistros guną. O barai, naktiniai klubai, restoranai ir taip toliau yra vietos, kurios skatina neišmanimo guną. Ir net vediniais laikais, taip. Jo, jie žymiai bus, jie gaus teigiamą krūvį, aišku. Ne? Aš čia žiūrėjau laidą labai įdomią apie atšelnikį, vadinasi, ir rodė žmonės, kurie nėra šventieji, bet jie pasirinko gyventi natūraliai gamtoj. Ten stebėsi pas jos sveikatą, gera šviesas, tokie matai vedi, tokie darybingi veidai, žinai, džiaugsmingi, optimistiški. Net nieko nepraktikuoja ten daug dvasiškai, tiesiog gyvena gamtoj. Užimti darbą turi, ten kažką augina, kažką. Tiesiog, nu, tai va, gamtoj reikia pabūt, kuo daugiau aš tai skaitau 2-3 kart per savaitę, bent jau po valandą pabūt gamtoj, gyvenimas visai kitoks būtų. O jeigu nėra laiko, tai bent jau šeštadienį išvažiuot 3 valandom pabūt gamtoj. Tiesiog pabūt gamtoj. Ir protas nurims, gausim tos dorybės energijos daugiau. Čia daug dėvė, kad mes aistros gūnai būtume čia. Dorybės, jeigu gūnai būtume, tai čia, švietėtume kaip saulė. Dabar tos aistros dar. Daug labai tam agūnos. O gamta nuima visą stresą, visą įtampą. Ar mes, pavyzdžiui, judam, nu gerai, sveikatą mes visi akcentuojam. Kiek mes prižiūrim tą sveikatą? Ar mes išeinam pabėgiot, pavaikščiot? Automobilis, iš namų įlipi automobilį, iš automobilio į kitą patalpą, į ofisą. Iš to ofiso į automobilį ir vėl namo. Tai kur yra? Arba net jeigu turėjai per miestą, tai ką čia prisikvėpuoji? Geriausia atveju. Anglies dvideginio ir viskas. Tai kur? Suodžio, jo. Tai apie kokį čia pusdavių pajutimą, gerbimą, sveikatą gali eit kalba. Aišku, jau kai pasiekia aukštesnį lygį, gali ir ten būti, ir ten tu jausi. Bet grįžtant prie gamtos temos, kažkaip tai nuo pusdavių prie gamtos priėjom, vis tiek susiję. Tai kodėl Prabhupada kasdieną eidavo vaikščioti ryte ir kasdieną masažą darydavosi, turėdamas pasaulinę organizaciją? Kodėl mes negalim sekti tom patom? Išeit valandą į dieną, vakare pravažiuot su dviračiu galiausiai. Nu, nors su dviračiu mieste pravažiuot, nors pajudėt, jogos asanų padaryti, pakvėpavimo, o idealiausia tai... Paimti nuvažiuot, nu, pusę valandos po darbo nuvažiuoti, kam dargi sunku. Kas jau ten, vaikai numir žmoną prieks. Ne, arba galiausiai, jeigu 5 dienas nevarai, tai šeštadienį išvaryk 4 valandom, 5 valandom, prabėg, lietai prabėg, arba pabūgam toj. Mūsų lygi tai yra labai svarbu. Ir ta sveikata bus visai kitokia. Aš kai įvedžiau va šitą reguliarų lankymąsi gamtojimą, labai daug dalykų išsprendė. Labai daug. Labai daug. Tiesiog aš atsigaunu, kaip visas atsinaujina kūnas. Tiesiog. Grubos, subtilus kūnas visai kitą visai kitą egzistenciją pateko, kaip pradėjau lankytis gamtoj. Ir tai kleboniškis yra labai, nu, miškas neramus ir užtaštas. Bet ir tai jau užtenka ten pabūt, kad tu gautum to. Nu kaip, energetiškai ten yra vietos ramesnės, o kitur yra privažiuoja, ten ta triukšmauja, ir dabar vat mačiau, ir jau prišiukšlinta, ir statybos vyksta, kai kurios vietose buvusios kapinės yra, bet yra vietų vis tiek dar yra gerų, bet ir ten užtenka to, ko gauni. Pat Lampėdžiuose yra švariau, dar ten toliau, tu, važiuojant link to Raudondvario, ten jau galima rasti Panemuniai, bet kokiu atveju, vat, ištrūkti iš šito kombaino, iš šito fabriko ištrūkti. O pastovi fabrike, kokia čia joga, nu, kokia ten tavo mantra, jeigu tu ten Degonės, nu, negauni. Nu, grįno oro negauni. Kokia ten mantra bus. Aišku, protas prikurs dalykų, kad ir nėra laiko. Tai čia jau čia faktas. Bet arba primės prie to, kad pradėsi jausti, nu, su sveikata blogai. Tai kiti laukia va tokio etapo, kai jau tikrai jau perku praduota. Aš, pavyzdžiui, 3 dienas neišeinu į gamtą, man dusimas prasideda. Vidinis dusimas ir įtampa viduj. Tiesiog įtampa kūne. Negaliu nieko daryti.
Man buvo čia žiūrėjau į tą gamtą, praėjo ramiai.
Bet reikia reguliariai tai daryti. Tiesiog tada ritmas toks. Po to gamtoj pabūvus norisi natūraliai įtanksti mėgot. Nu, darybę pasireiškia. Norisi anksti keltis. Nu. Tai va čia toksai patarimas, biškį nukrypam. Kiek valandų turim? Kas 8 perskaityt galėtų? Kada mes sukeliam rūpesčius? Kaip manot? Ką? Žudom. O jeigu aplamai paėmus, koks veiksmas? Aplamai, kas sukelia rūpesčius kitiem? Kaip manot? Pareigų neatlikimas sukelia rūpesčius kitiem. Nu taip, su abstrakt. Nu, piben. Jeigu pareigų neatlieki, žino, kad tikrai kažkam sukelsi rūpesčius. O kokios pareigos? Reikia dabar susižinot pareigas. Pareigos yra įvairiom roliam, reiškia. Yra dvasinės pareigos visiems vienodos. Turim praktikuoti, turim turėti praktinę tarnybą daryti Dievui kažkokią. Skaityti šventraščius, kartuot matą. Ir yra materialios pareigos. Dažnių, labai daug materialių pareigų atvejais yra sukeliama rūpesčiai kitiem. Ir tai yra kieno, reiškia, šeimos pareigos. Jeigu tu esi vaikas, tu turi atlikti vaiko pareigas, žmona žmonos, vyras vyro, senelis senelio ir taip toliau. Toliau mes esam kažkam tėvas, kažkam vaikas, kažkam senelis esam. Ne? Ir kažkam esam šefas arba kažkam esam pavaldinys. Mm? Darbo pareigos. Jo? Toliau esam kažkam draugas, yra draugo pareigos. Ir kažkam esam mokytojas, yra mokytojo pareigos. Daug. Daug rolių atliekam. Labai sudėtinga egzistencija. Visų pirma, esam tarnai, tai yra dvasinės pareigos. Mes esam gyvose. Bet kadangi mes esam sąlygoti, mes čia gyvenam, yra dar pareigos prieš šeimą, darbo pareigos prieš draugus yra. Ir prieš giminaičius. Daug galim. Visos reikia atliekti. Ir jeigu kurios neatlieki, kas atsitinka? Rūpesčiai. Sukeliam rūpesčius. Kitiem. Nu, pavyzdžiui, neprižiūriu kūno. Rūpesčius sukeliam kam? Visų pirma, mamai, ne? Vaikam, jeigu turim vaikų. Tai jau čia jau net be savo, tai jau čia kaip savo, tai čia jau savai mes supravo, bet mes sukeliam. Jeigu mes neprižiūrim kūno. Jeigu mes neinam į darbą, sukeliam rūpesčius kam? Šeimai labai labai didelius. Jeigu mes netliekam savo pareigų kaip vyro arba kaip žmonos sutėrėm rūpešus, šeimai sukėrėm rūpešus, ne? Visur rūpešiai. Ir jeigu supraskim, jeigu kažkas jau mumis nepatenkintais, dažniausiai tai rodo į tą priežastį, kad mes kažkur pareigų netliekam. Nes jeigu atlieki pareigas, visi patenkinti tavim, visi bus. Nebent paviduoliai, tai va šita klasė žmonių bus niekad. Bet šiaip, jeigu tu atlieki pareigas... A čia nėra draugo pareigas.
Ne.
Ne. Bet dėl to sako, prieš atliekant pareigas, prieš nusiteikiant atlikti pareigas, reiks susižinot tas pareigas. Ir pavyzdžiui, su draugu bendrauti yra gerai, bet draugą reikia skatinti prie dvasingumo. Ir prioritetas yra visų pirma pareigos pirminės, jeigu taip suskirsius. Pirmas pareigos yra, tai yra dvasinės ir šeimos pareigos. Tai yra tavo ratas. Jeigu draugas atima laiką nuo šeimos, tu gali atidėti ir eiti šeimą, tu negausi už tai nieko. Draugas, ar ten kolegos, ar dar kažkas. Lygiai tas pats darbas neturi užgošti tavo laiko ir nepalikti laiko atlikti šeimos pareigas. Tie, kas dirba viršvalandžius pastoviai, jie gaus reakcijas. Taip, jie gaus pinigų, bet jie praras santykius. Ir viskas. Sako, kai jie kauja, tai dažniausiai sakai tiesą. Tai va, tai dirbu viršvalandžius. Reiškia, aš grįžtu per daug pavargęs ir plus man su šeima lieka per mažai laiko. Šitie du faktoriai ką padaro šeimui? Jeigu aš grįžtu per daug pavargęs, tai kas būna? Aš esu per daug nervuotas. Aš kaip vyras negalėsiu ir nenorėsiu išklausyti nei žmonos, nei vaikų. Norėsiu tik tenkintis grįžęs arba įtmiegot. Šitie dalykai prie kovės, prie santykių įrimo ir viskas. Be aš turėsiu daug pinigų, bet santykiai bus blogi. Ir iš ką, kas iš tų pinigų. O protas apgauna, o tu čia daugiau uždirbk, šeima bus laimingesnė. Ji nifiga nebus laimingesnė. Gali kartais, nieks nesako, yra išimtis, yra darbe ekstra situacijos, kada reikia pasiaukoti. Bet yra žmonės, kurie varo po 12 valandų, ypatingai verslininkai labai daug, grįžta namo, šnekas su tavim, bet masto apie kitką. Tu matai, kad jis masto apie kitką, jis nesu tavim, su savo planais. Skambinasi, nepadeda mobiliako. Reiškia, jis pareigų nebeatlieka šeimoje ir už tai gaus reakcijas. Karma gaus. Neramumai. Jeigu žmogus pareigas atlieka, reiškia, jis gyvena pagal visatos dėsnius harmonijos. Visos pareigos veda į dorybę. Visos. Ir pareigų atlikimas yra jau dvasinis, jau tobulėjimas. Materialių pareigų atlikimas yra neišvengiamas tobulėjimas. Tai yra faktas. Žmogus gali niekom netikėti ir dvasinių pareigų netlikti. Jis vis tiek, atlikdamas materialias pareigas, kils į dorybę ir bus dorybingas materialistas. Bet dorybingas materialistas. O jeigu jis dar dadės dvasinės pareigas, jis bus dorybingas, baktas. Bet jau pačios pareigos sudėliotos taip, kad tave keltų dorybę. Nesvarbu, šeimoj, darbe, jeigu tu jas bandai atlikti, tu neišvengiamai dorybę turėsi kilti. Ne kažkokius, o teisingus veiksmus.
Teisingus veiksmus reiškia, jeigu teisingų veiksmų, aš be kažkokio draugo pagalbos padaryti negaliu, aš turiu paprašyti pagalbos. Tai reiškia, normaliai žiūrint, aš turiu kažko atsilyginti. Aš atsilyginu šiuo atveju savo laiku, ar ne?
Tai va čia, jeigu tas laikas netima iš jūsų laiko, kuris turi būti skirtas kitoms pareigoms, tai yra gerai. Čia yra daug, aišku, daug momentų, bet aš vėlgi savo prūpadą sako, atlikit, skirkit tiek laiko darbui, kad liktų laiko dvasiniai praktikai, liktų laiko šeimai. Čia neįmanoma nustatyti, kad būtent tiek, o ne kitiek. Bet esmė, tame raskit būdą, kaip atsidėkoti kitaip tam draugui. Ir kitas dalykas, nėra gerai priklausomai būti nuo materialisto. Jeigu jis būtų vaišnavas, baktas, tai jūs sėdėtumėt ir kalbėtumėt apie Krišną, ne? Bet kadangi jis yra kol kas kitokius tikslus pasistatęs, jūs turit jam padlaižiaut. Ir padlaižiavimas nėra draugo pareiga. Draugo pareiga yra privesti draugą prie Dievo, padėti eiti link Dievo ir padėti pareigas jam atlikti šeimoje, darbe. Tokios yra. Dėl to sakau, mes turim suprast, kas yra pareiga ir kas ne pareiga. Ir draugas yra, irgi turi pareigas. Visi galvo, kad draugas tai yra nu, laisvalaikio praleidimo forma. Turi draugą yra labai fainai, labai vis daug tenkinsimės. Bajaruosim, šneikia, viskas gerai. Bet ten irgi yra pareigos. Ir jeigu tu jų netliksi, ta draugystė, sako, arba draugystė pagimdo Krišną, arba draugystė sunaikina Krišną. Viskas. Nu, yra tarpiniai variantai, bet kryptis yra tokias. Draugai, reiškia, akumuliuoja vienas vienam, padeda kitas kitam, bet tai ką jie ten konstruoja dviesi? Jeigu karosus gaudė, ten nemonė, ten kažkokius karpius gaudė, nu, tai abudu eina, kaip sakyt, dar bankelę geria prie laužo. Tai vienas, bet jeigu tu tą draugystę padeda atlikti dvasinės ir materijos pareigas su tikslu patenkinti viešpatį, tai jie vienas kitam padeda aukti, čia yra pareiga. Veduose irgi yra pagal intimumo laipsnį draugų kategorijas. Ten priesa, kad ten yra, reiškia, irgi yra. Sanskrito kalba labai irgi turtinga. Bet aš va, tą visai, nu, kaip irgi nesenai analizavau, kad draugas irgi turi pareigas. Kaimynas irgi turi pareigas. Jeigu esi kažkam kaimynas, irgi turi pareigas. Pavyzdžiui, pareiga vaišinti prasadų. Čia yra pareiga. Jeigu jų netlieki, va mes, pavyzdžiui, netliekam pareigų, mes nevaišinam jų prasadų. Jie nesupranta, kas čia tokia gyvena. Jie net nesiseikina. Nu, tai. Tai va, tai įsivaizduok ir kiek metų mes jau čia. Jinai galvoja 6 metus, kad čia narkomanų centras. Jinai daro įžeidimą. Tavo pažįstama, jo? Nu. Susakyk, kad lankaisi, kad narkomanų centre. Pasakyk. Ai, čia kitas. Tai va. O čia vieną kartą bandėm po vestuvių išnešėm prasadą. Tai visi ekstazijai buvo. Išėjo viena matadžiai su prasadu. Visi. Tai va dažniau, net liekam. Neleidžia dar šaltis eiti, vaišinti. Bet yra pareiga. Čia nėra taip, kad tu gali rinktis. Jeigu tu nori gerus santykius turėt, vat, tu atlik pareigą. Kitaip tu sukelsi rūpešius, kai negalvos, dieve, kažką, kaip jiems blogai, čia kaip narkomanai kažkokies. Nu, bet čia dar galima šitą. Nu, šitos pareigos gal, bet pavyzdžiui, nu, čia gali ir nedalintiem kaimynam prasado, čia aš kaip sakyt, iš praktikos pasakiau. Bet pavyzdžiui, vyro žmonos pareigos, brahmano, kšatrio, vaišio, šudros pareigos, aplamai vienuolio ir šeimo žmogaus pareigos yra išvardintos, be abejo, yra surašytos. Ir aišku, tu negali dabar priimti tų vedų ir nuleisti čia, tu turi žiūrėti, ką tu gali padaryti, ko negali. Bet kiekviena pareiga atitink neša labai didelį pliusą ir kelia tavo sąmonę į dorybą, kiekviena išvardinta. Dabar, pavyzdžiui, yra vyrai, kurie nėra vyriški, yra moteris, kurie nėra moteriškos. Bet aplamai moteriai gamint maistą, kokį jinai bebūtų, yra labai palanku. Tai išeis tik į naudą. Lygiai taip pat vyrui, koks jis bebūtų moteriškas, stengtis vadovauti šeimai, yra labai palanku. Brėžt gairės. Nes jeigu jis duos tai moteriai daryti, jis iškart papuls po ją ir vyro ego bus pamintas ir jis bus pastoj nepatenkintas, kad moteris vadovauja šeimai. Tai jis prieš jo prigimti. Čia nekalbama gerai ar blogai, tai yra tiesiog pareigos yra pagal prigimti. Esi vyras pagal tavo vyrišką prigimti, yra pareigos duotos. Jeigu tavo prigimtis yra jau nebe vyro, nors tu vyro kūne, atlikimas tų pareigų išugdys tą, nu, kaip sakyt, išvystys tą prigimtį tavyje, jeigu jos trūksta. Jinai išskleis, bus labai sunku tai padaryti, tas pareigas vyriškas, bet jos padės susiformuoti vyrų, vyrų tą padės galiausiai. Kaip sako, in jana, ne pas kiniečius. Jeigu pas tu esi vyras, ir jan, vyriško prado, labai nedaug ko yra in pastoviai, va, kaip moteris, tai apsimdamas vyriškas pareigas, tave priverčia atstatyti tą vyrišką pradą. Ir taip tu harmonizuojas, taip, tave, taip pareigos subalansuoja kairį ir dešinį pusratelis. Ir moteris, jeigu nepripažįsta autoriteto, tai yra dažniausiai tik dėl vieno dalyko. Neina jėgos. Nejaučia jėgos. Šiaip va turiu vieną atvejį, vieną ten jau taip, jau jį talžė visai. Jis pradėjo praktikuoti, sustiprėjo, dabar klausyt pradėjo. Jokios kalbos, jokie pamokslai, niekas nepadėjo. Kai jis pradėjo laikytis celibato šeimoj, kai jis parodė, kad jis nebepriklausomas nuo jos tos gundimų, vilionių, kai jisai pradėjo, reiškia, tarnauti Dievui, daryti tarnybą, grįžta švytintis, jinai pradėjo fiksuoti, kad čia jau nebe krūmas, į kurį atsirems ir nukristi, supranti, čia jau siena tam. Ir pradėjo gerbti, supranti. Ir tokia mistika, nieko nereikėjo sakyti. O iki to laiškino ir ten bandė įrodyti, nesupranta. Tiesiog nėra pagarbos, kaip sakyti, energetiškai, tu nejunti, kad čia vat. Tiesiog krenti atsirėmęs į krūmus, kaip sakyti, ir viskas. Bet jeigu kaip iš žmogaus pradeda, kaip iš vyro pradeda sklisti energija vyriška stipri, natūraliai gerb pradeda, ten nereikia nieko sakyti, net negali šaukti, net jaučia energetika stipri, negali šaukti, negali ir viskas. O jūs prieinat prie brandaus dvasiškai žmogaus, jūs galit pakelt balsą, negali ir viskas. Negali ir viskas, ar ne? Lygiai taip pat šitas vyras, moterį, irgi gerbs. Kada moteris nustos ten reguliuoti ir vyras siuntinėti ir priekaištauti pretenzijas, jis natūraliai, kada jis atsistos į savo vietą, natūraliai jis gerb pradės. Labai viskas. Bet kas atsiranda kali jūgoj? Ateina vyrai tokie, ateina moteris tokios, su prigimtis iškreiptas. Ir dabar tokie, kad supranti, ten tragiški variantai, supranti. Nei moters normalios yra, nei vyro. Ir dabar, kad jie vienas kitą gerbti, yra beveik be šansų, nes jie tikis tai idealo. O ten nieko nėra. Nu. Išaugo tai jisai. Nu. Per tusovkės išaugo, per tinginystę. Nieks ten nemokino daryti sprendimų, intelekto nelavino. Nieks nemokino laikytis, kaip seksualinę energiją laikyti. Švaistė sėklą visur, arba moteris turėjo pilną vaikiną. Jie visiškas košmaras, ta prasme. Tai faktiškai labai mažai vyrų, kurie būna vyrišką pradą atsistatę. Bet ne tai, kad atsistatę, bet suharmonizavę. Gali vyras ateit su labai stipriu vyrišku pradu, bet jis bus antiek nesuderintas su moterišku, jis bus visai nejautrus, visai muštant tą moterį, arba jisai nekestų, kurie yra silpni. Čia nereiškia, kad vyras turi vien vyrišką turėtą, o jeigu jis neturės moteriškumo, vėl bus blogai. Nu. Jis, pavyzdžiui, negalės pagosti, negalės įsijausti, jiems sakys, jis galvo šie sentimentai, šliumbė, boba. Nu, viskas vėl, reiškia, jau per daug. Lygiai taip pat moteris, jeigu jinai bus labai, labai, labai moteriška ir visai neturės jėgos, niekam nepatiks tokia. Kas tik biški žliumbė ir viskas. Nu. Vėl reiškia harmonija, ne?
Bet tos programos yra, reiškia, šitam gyvenime, ar čia atsinešta iš praeitų?
Iš praeitų, čia subtilus kūnas, jo.
Nes buvo tokia labai įdomi masažė, aš pat nesitikėjau, reiškia, to masažo. Reiškia, ten, tokia nes ten trens, sako, naik į masažą, aš vienais metais nenuėjau, kitais paskui vienais nuėjau. Pagal duoda klausimą ir pagal tavo reakciją, rankos reakcija tikrina, ar tu esi vyras, aš taip jau nes kitus klausimus patikrino, reiškia viskas teisingai, paskui klausimas sako, ar jūs save laikot vyru, ačiū Dievui, reiškia reakcija tvirkinga, o paskui kaip jūs reaguojate į vardą, reiškia, aš į savo vardą reaguoju neigiamai, reiškia, o po to sakau, bet mane vaikystė vadino gikeliu. Ir aš nekertavau to, vykdavau visų, kurie mane mažybinių vardų, o sako, reakcija teigiama.
O kaip jie tikrina tą reakciją? Ten suvirpa? Deda elektrokus?
Ne, jau aš elektrodų, grinai.
Aš pažiūrėjau, tai jau apie tą, ir dabar nėra labai
galipo. Nustatinė... tai jie tikrina tą... O gal pagal šilumos kiekį odoj, ne? magnį.
Dar ima magnetą ir kadangi ranka susijus ten kažkur su pėdėnimu, aš nežinau su kuo, deda tą magnetą ir reiškia, tada ta
ranka... Kalniukas.
Pats nesitėkite, dragai.
Labai įdomu.
Įdomu.
Kažkas kitą, ko užteks, neklausinėti, tai nemanau. Bet va, tas man užsifiksavo, iš kur čia tas, reiškia, to vardo, kurio aš nekenčiau, aš savo viduje jį esu prieinęs.
Ten yra giliau. Bet kokiu atveju, ką aš norėjau pasakyti, kad pareigų atlikimas suharmonizuoja žmonės ir juos iš tų nukrypimų bent jau atstato, nu, tikrai ne idealią poziciją, bet bent jau per daug vyrišką vyrą padaro biški moteriškesnių, per daug moterišką vyrą biški vyriškesnių ir tas pats su moteriu. Tiesiog jos iš esmės pareigos verčia tobulėti. O energijos padaryti tom pareigom reiks semtis iš mantros, iš tarnystės, dievų, iš bendravimo gero su tais, kurie tai daro, iš dvasinės veiklos, iš darybingos. Bus jėgos pareigas atlikti. Tai va, mūsų visuomenė yra išbalansuota visuomenė, kas kalbant vyrišką, moterišką pradą įman, tai va, šituo aspektu mūsų visuomenė yra visiškai išbalansuota. Visiškai. Visiškai. Dėl to, kad pareigų netlieka. Net nežino. Čia net nežino, kokios tos pareigos yra. Net nežino. Jeigu vyras faktiškai dvasinę praktiką neužsiema šeimoje, jis neturės jėgos. Jis net nemokės nuraminti moters. Ir moteris, jeigu dvasinę praktiką neužsiema, jinai nemokės pasitarnauti tinkamai vyrui. O vyras pasitarnauti moteriai, vaikam. Dėl to pareigas reiks susirašyti ir jas medituoti, prašyti Krišnos jėgos, kad jas atlikti. Čia, žinai, kaip kokį stadioną iškasti su lofeta, ne? Čia tiek darba, kad... Bet užtenka nors vieną dieną, nors vieną pareigą dadėti ir ją atlikti iš karto. Poveikis. Iš karto. Supranti, va čia yra patikrinimas. Atrodo, nu kaip to eksperimentų patikrins. Vat atlik pareigą. Pamedituok ryte, atsikelk laiku, naik miegot laiku. Iš karto pajaus efektą. Paukok maistą. Skaityk šventraštį. Padaryk darbą iki galo. Atitok skolas, kurias buvo įgražę. Arba ten ištiesiek, ką buvo įprižadėjęs. Arba dirb klinto. Viskas. Iš karto džiaugsmas iš karto eina. Tik netlieki, kažkokios nuotaikos kreivos, kažkokios mintys kreivos. Sako, jeigu tu pareigas atlieki, iš kart ramybė ir džiaugsmas pradeda eiti. O jeigu ne diena, tai vakare toks, jeigu visą dieną neina, bet tada vakare užeina labai stiprus ramybė ir džiaugsmas. O jeigu vakare nėra nei ramybės, nei džiaugsmo, tai... Tai arba tos, bet tu atlikai su prisirišimu prie rezultatų. Labai stipriu. Bet šiaip tai net iš tikrųjų, jeigu ir prisiriši prie rezultatą, vis tiek vakarė ateina ramybė. Taip. Dar kokių papildymų klausimų. Vedas atstato viską į savo vietą. Čia ne baikos. Čia tik tai triusk ir triusk ir triusk. Nes tiek visko reikia dirbti. Laiko nebėra. Vaikščiai. Į... Cinamoną. Reikia kartais ir aiškai cinamoną, kai jau pavargsino pareigų atlikimo, jo, tai, žinai, kali užnikams pareigas atlikti yra baisė skėzė, pavargsta dažniausiai pradžiai. Tai reikia įti biškį palisėti kur nors. O po to skonis atsiranda tom pareigom. Tiesiog nebesupranti, kaip galima to nedaryti. Net nesupranti. Ir jeigu va tas pareigas užtabeliuoja ir jas atlieki, tu surinki pliusus tą dieną. Ir ta diena gaunasi tokia galinga, per tą dieną tiek. Reiškia, užsidirbai dorybingos karmos, aišku, ir patenkinai viešpatį. Tiek apsivalėjai. Ir kiekvieną dieną gali būti tokia galinga, jeigu pareigas atlieki. O jeigu tinginiauji, tai ten atrodo, brač, dar vieną dieną prabėgo. Nėra būtina, nebūtina, yra rekomenduojama. Pareiga yra keltis anksti ryte ir viešpatį šlovinti. Tai yra šeimos žmogaus pareiga, tai yra vienuolio pareiga, tai yra vaiko pareiga, visų pareigos yra toks. O ne tai, kad atsikėliau kavos padelis ir į darbą. Su neplautu kūnu. Prausis visų pirma pareiga yra atsikėlus. Ir ne tai, kad ten pš, pš, kažką. Bet visam nusipraust. Visam. Po darbo irgi reikia nusipraust. Daug, kad kai mums neįskėpia, mums čia braš, iš kur čia dabar, kodėl čia, kaip čia dabar. O Vaišnavo šeimose tradicinės indijos, ten net klausimo nekyla. Jau tie susitvarkė. Mes dabar dirbam tai, ką jie jau nudirbo 5 metų būdami. Bet jie nedaro tai, ką mes darom dabar. Jie nebešlovina Krišnos. Būna tokių šeimų. Ten viską prižiūri, švarą tvarkingumą, bet dvasiniai praktikai mažai. O vis tiek dvasinė praktika yra svarbiausia pareiga. Tu gali ir neatsikelt vėlai, ir nenusiprausti, ir ten šeimoje kažkaip netaip daryti. Bet jeigu tu dvasiškai tobulėjai, tau duos jėgų, duos intelektų atlikti pareigas visas kitas. Tai yra svarbiausias, nes tai yra amžinos pareigos, tai yra sielos pareigos. O šeimoje tu dabar, po to ne šeimoje, dabar vyras, po to ne vyras. Tos laikinos pareigos, jos priklauso nuo tavo kūno, nuo tavo aplinkos. Amžinos pareigos sielos yra pareigos ir jos. Jas atliekant, atsiras jėgos atlikti ir kitas pareigas, dėl to nereikia ir pergyvent taip stipriai.
Iš tų senų praktikų, kur aš ten visokie sako, o šitos praktikos yra sielos lygio, o šitos praktikos yra dvasios lygio. Koks čia mes
kiaus? Nu, aš nežinau, kas čia taip sako. Dažnai dvasia supranta kaip subtilų kūną, o siela jau kaip ta, kuris anapus kūno yra subtilaus. Pavyzdžiui, yra tie terminai dvasia ir siela pas mus, tai, bet kitose mokymuose dažnai dvasia supranta kaip tą subtilų kūną, o siela jau kaip anapus subtilaus kūną.
Aš kaip suprantu, jie supranta, kad jie natūraliai priešingai, reiškia, siela supranta kaip subtilų kūną.
Turbūt. Jo, būna ir taip, jo. Jo, džyva, atma, tas pats siela, jo, gyva būtybė. Džyva, atma, koks dar yra? Jo, džyva ir atma pagrindiniai. Džyva ir atma, jo. Atma tik tais gali reikšti dar ir kūną, ir protą. Tas vienas terminas, jisai gali kontekste, gali būti naudotamas grubiam kūnui, subtiliam kūnui ir sielai. Bet šiaip atma, tai yra siela, o param atma, aukščiausia siela, reiškia. Džyva daugiau naudoja. Jo. Tai atma irgi gyva būtybė yra. Netgi kitur toks terminas yra džyvatma. Tai yra, aš gerai neišmanau, bet žinau, tiek džyva, tiek atma naudojama yra, reiškia, kaip gyva būtybė. Faktiškai vedas patalpina į tokį, kad čia nebėra, nu kaip ir tas gyvenimas labai daug užduočių tam paturi. Yra labai perspektyva nubrėžę, kur tobulėt. Nes jis vis daug su pabendrauksų aplinkiniais, jie iš vis tokiam, jie nesidomi šitais dalykais. Apie pareigas, materialės kažkokias ten, jeigu pradės šnekėti, ten net ir apie šeimos pareigas, jau ten, nežinojom. Tiesiog viskas susiveda miegas, seksas, valgis, pinigai, kur laisvalaikis, karjera kažkokia, viskas.